galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada qaybta afka soomaaliga ee v o eda idaacaddeenna galabnimo.
waa isniin 4-ka Oktoobar sanadka 2019 waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin wada anigu maxamed cabdi iyo sahra cabdiaxmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida soomaaliya oo xustay sanad guuradii labaad ee xasuuqii ka dhacay isgoyska soobe.
maantay waa maalin qalbigeena xusuus murugo leh ee aa wanaagsanayd ku reebtay. maalintaas inaynaan si fudud u ilaalin ayaa loola jeedaa maantay inaan cusugu nimaado fagaaraha hadda aan taaganna.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ciyaaraha, doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. soomaaliya ayaa maanta laga xusay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegatay markii qaraxii argagixiso ee ugu dhimashada badnaa taariikhda waddanka uu halkaasi ka dhaco. laba sano ka hor maanta oo kale 14-kii bishii Oktoobar sanadkii 2017 waxaa ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho, qaraxii ugu waxyeelada badnaa ee galaaftay nolosha 587 qof, iyadoo in ka badan 300na ay ku dhaawacmeen markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo TM ah uu ku qarxay isgoyska soobe. xasuuqii soobe ayaa taariikhda noqday qaraxii ugu waxyeelada badnaa ee qaaradda afrika ka dhaca oo mar qura ay ku nafwaayaan dad qiyaasii ku dhowdhow 600 oo qof. war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu cambaareeyey qaraxaasi galaaftay nolosha boqolaal dada oo soomaaliyeed. 14-kii Oktoobar waa maalin xusuus murugo leh u leh dalkeena iyo dadkeena soomaaliyeed. waa maalin aan weynay boqolaal muwaadiniina oo u taagnaa dibudhiska iyo horumarinta dalkeena. waa maalin si arxaan darro ah argagixisada u xasuuqeen shacabkeena, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya James Swan ayaa isna soo saaray war-saxaafadeed qaramada midoobay ee ku sheegtay inay si xun uga xun tahay xasuuqaasi, islamarkaasina ay xanuunka la qaybsanayaan dhammaan dadkii eheladooda ay ku waxyeeloobeen qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho. ururada bulshada rayidka iyo maamulka gobolka Banaadir iyo dadweyne kale ayaa isugu soo baxay maanta barxadda laga dhisay taalada lagu xusuusanayo Oktoobar 14-kii 2017 oo dad badani ay dhinteen. ehelada dadkii ku wax noqday qaraxaasi ayaa sheegay inay weli qaarkood ka dhirsugayaan in hilbaha meydku ah dadkooda aysan aasanin laba sano kadib laga yaabo in la arki lahaa. waxaana xuskaasi ka qayb galay dad iyagu addimada beelay iyo kuwo qaraxaasi waxyeelo xooggan ay kasoo gaartay.
qays ciid oo brofeser maadada sharciga adhiga islamarkaana ah siyaasi qorniyo socda ayaa guul aad u weyn ka gaadhay doorashadii kala baxa ahayd ee Tunis, isagoo ka adkaaday maalqabeenka warbaahinta Nabiil Alqurawi sidaa muujinaysan natiijada horudhacahi. siciid oo si madax bannaan u tartamayey ayaa helay ugu yaraan 27.5% codadka, sida ay muujinaysan natiijada horudhaca ay soo saartay shirkadda Emhard, wuxuuna 4 dhibcood kaga adkaaday Alqurawi. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda Tunis si ay ugu dabaaldegaan guusha siciid, iyagoo ku heesaya astaanta qaranka. taageerayaashiisa ayaa rumaysan in qays uu soo afjari doono musuq maasuqa, korna u qaadi doono dhaqaalaha liitay ee dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika. natiijada rasmiga ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo maanta isniina. siciid ayaa uga mahadceliyey da'yarta dalka inay bog cusub u fureen siduu hadalka u dhigay, wuxuuna wacad ku maray inuu isku dayi doono inuu dhiso Tunis cusub. qiyaastii 90% dadka ay da'doodu u dhaxayso 18-20 ayaa u codeeyey siciid, sida ay muujinaysay ra'yi ururin uu sameeyey macadka Sigma.
ciidamada Soomaaliya ayaa galay magaalo ku dhow xuduudda dalka Turkiga Isniinta maanta, maalin kadib markii ay gaareen wadaxaajood ciidamada Suuriyiinta Kurdiska ah si ay u galaan gobolka ay ciidamada Turkigu isku dayaan inay qabsadaan. Warbaahinta Suuriya ee Sana ayaa waxa ay warineysaa in ciidamada Taltomar oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xuduudda waa deegaankaasi, iyagoo sheegay inay taasi u sameynayaan halkaas inay tagaan si ay ula dagaalamaan ciidamada Kurdiska ah ee raba inay halkaasi gaaraan. Waa kuwa Turkiga aan iraahday. Heshiiska u dhexeeya Kurdiska, Suuriya iyo Ruushka ayaa ah mid salka ku haya xulufada Ruushka waa uu la leeyahay waddanka Suuriya, waxaana arrintaasi uu imaanayaa 4 cisho kadib markii ciidamada Turkiga ay ku dhaqaaqeen deegaano ku yaala waqooyiga Suuriya kadib markii ay ciidamada Mareykanka halkaasi badi isaga baxeen.
Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa dalbanaya in Maraykanka uu sameeyo sida hadalka loo dhigay wax kasta ka hor inta Pyongyang ayna wax tanaasula sameynin. Hadalkan waxaa laga soo xigtay danjiraha Maraykanka ee Kuuriyada Koonfureedu fadhigiisu yahay Harry Harris, oo arrintaasi wareysi lagala yeeshay. Harris waxaa wareysiga la yeeshay wargeyska Dong ee Ilpo ee dalka Kuuriyada Koonfureed, kaasoo maanta la daabacay. Waa falcelintii ugu horreysay ee la taaban karo ee rasmiya ee Maraykanku ka sameeyay ilaa markii 2 toddobaad ka hor Kuuriyada Waqooyi ay ka baxday wadahadaladii nukliyeerka ee labada dhinac ay lahaayeen, markaasoo Kuuriyada Waqooyi ay burburka wadahadalada Maraykanka dusha ka saartay, iyadoo hoosta laga xariiqayo in Harris shirkii ka dhacay dalka Sweden aanu joogin. Ayaa haddana uu sheegay in Maraykanka ma aha Kuuriyada Waqooyi ay mas-uul ka ahayd burburka wadahadalka. Waxa uu yidhi, aragtidayda Kuuriyada Waqooyi ayaa dalbatay in Maraykanku uu sameeyo wax kasta ka hor intaan waxba la samaynin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa markii hore ku adkaysatay in wadahadaladu ay si wanaagsan u dhaceen, isla markaasna iska diideen eedda Kuuriyada Waqooyi ee sheegtay in wadaxaajoodyadaasi Maraykanku ayna aragtiyo cusub la imaanin. Isla xilligaas Kuuriyada Waqooyi ayaa ku hanjabtay inay sii ambaqaadi doonto ganista gantaalada riridada dheer ee ballistiga iyo tijaabinta nukliyeerka, waxayna carabka ku adkaysay inay Maraykanka u qabanayso ilaa dhammaadka sannadkan inuu kula yimaado hannaan ka hadda ka dabacsan.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda. Aan ku bilowno munaasabado loogu baroordiiqayo sanad guurada labaad ee kasoo wareegatay qaraxii ugu dhimashada badnaa ee argagixisay abid ka dhaca Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo dhacay 14 Oktoobar sanadkii 2017 ayaa waxaa ku dhintay 587 qof, waxaana ku dhaawacmay 316 qof, sida ay sheegeen guddiga u xilsaaran tahkuleynta dadka ku waxyeeloobay masiibadaasi. Dowladda Soomaaliya iyo khubaro kale ayaa waxay sheegeen in qaraxaasi ay geysteen ururka Al-Shabaab oo iyagu aan ilaa iyo haatan ka hadlin. Warbixin amuurtaasi ku saabsan sida xuska uu dhacay baroordiiqda ah wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo soo diray.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta isgoyska Soobe ku qabtay munaasabad lagu soo xasuusanayo sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii uu dhacay qaraxii Soobe oo ku beegnayd 14 Oktoobar sanadkii 2017. Munaasabadan oo uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir ayaa looga hadlay dhibaatadii naf iyo maalba lahayd ee uu geystay qaraxaasi iyo waxyaabihii laga bartay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo isgoyska Soobe kula hadlay qaybo ka tirsan shacabka gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyey gocashada xanuunka badan ee uu qaraxaasi ku reebay shacabka Soomaaliyeed.
Maanta waa maalin qalbigeena xusuus murugo leh ee aa wanaagsanayd ku reebtay. Maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maanta inaan isugu nimaado fagaaraha hadda aan taaganahay.
Khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay qaraxii Soobe ayaa sababay inay guud ahaan shacabku ay ka dhiidhiyaan arrintaasi, iyagoo si midaysanna uga qayb qaatay gurmadkii loo sameynayay dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay. Waxaana jirta in boqolaal dhallinyaro ah ay ku dhiiradeen kubiiridda qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka. Waatan mid ka mida gabdhihii ardayda ahaa ee xilligaasi ku biirtay ciidamada, kana mid noqotay guutada 14 Oktoobar oo maanta ka hadashay baroordiiqdii isgeyska Soobe.
Waxaan ka mid ahaa ardaydii ku dhiiratay inay ka mid noqdaan ciidanka kuna soo biiray dhacdadii 14 Oktoobar kadib. Waxaan aad ugu faraxsanaa inaan u shaqaynayo bulshada Soomaaliyeed, dadkeena, dalkeena.
qaraxan ayaa xilligii uu dhacayay waxa uu isgoyska sooba ahaa mid aad u saxmad badan, taasoo keentay in lasoo koobi waayo mashaqadii goobta ka dhacday. Sida uu v o a u sheegay cabdi makaraan oo goobjoog ahaa galabtii uu qaraxaasi dhacayay.
anigu maalintii halkan aan ku sugnaa anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhanka iyo masaajidku usii socdo 9:20 ay ahayd ayaa qaraxu dhacay. qaraxu markuu dhacayay wadadu waxay ahayd meel aad iyo aad u saxmad badan oo wadada labada seedba maaragtay baabuurku aaday u buuxaan oo wadadu cariiri ay ahayd. waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 60 ilaa 70 gaari oo labada seedba haysato in meeshaas ay taagnaayeen markii qaraxu dhacay, oo intaasna ay wax wada dhibaato ay wada gaartay oo baabuurku ugu yar way maaragtay dhowr qofay ku dhimatay, qaarnaba ay baabaceen oo maaragtay dhibaato xoog leh ku gaartay meesha.
qaraxan ayaa qaybaha bulshada ee waxyeelada u geystay. waxaa ka mid ahaa arday badan oo wax ka baranaysay jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana ka mid ah xarumaha waxbarasho ee uu saameynta ku yeeshay jaamacadda Somerville oo qaar ka mid a ardaydooda ay wax ku noqdeen. sida maalmo kadib markii uu qaraxaasi dhacay uu ii sheegay Xasan Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha jaamacaddaasi:
jebigu wuu ii degnaay, galaasyada lagu kala jiray, macalimiintii ardayda jebi degana lagu jiray xiisooyin ay socdeen. hal mar ayaan waxaan ka war helnay jug aad u culus badan, dabadeed waxaan weynay dadka meesha ay kala taagnaayeen, gurigiibaa qayb ka soo dumay, mugdi fara badanaana soo galay iyo uro fara badan. alxamdulilaah, markii aan iswareysi iyo mugdigii aan ka baxnay waxaan ogaanay inay ardayda qayb ka mid ah ay aad u dhaawacan yihiin. waxaan ogaaday dhaawaca aan xaqiijiyey 7 arday ay ka dhaawacantay galaasyo ku kala jireen. alxamdulilaah, hal saac kadib 30 daqiiqo kadib jebiga markuu degay waxaan ka baxnay jaamacaddii iyadoo qiiq iyo uuro fara badan dhanka soobe oo aad noogu dhow meeshuu qarax ka dhaco telsafari dhabarkeedaan degannahay, iyadoo saas jebigu u madow yahay uu uurada socoto. aan alxamdulilah wixii dhaawaco aan qaadi karno oo fuday aan la orodnay. marka sidaasiyo jebiga sawirka muuqaalka maalintaas intaasaan ka xasuustaa.
inkastoo dadka ku nool magaalada Muqdisho ay maalin waliba wajahayaan caqabado kala duwan oo ay ugu weyn tahay tan ammaan darida, ayay haddana yihiin shacabka kuwa u dhabar adeegaya noloshaasi cabsida leh ee uu waayuhu ku xambaaray. waxaana marka aad la sheekaysato rajadoodu tahay in waaberisan oo huwan naacaw nabadeed uu u soo geli doono maray noqotaba caasimadda oo 30 sano ee ugu dambaysay ehel u noqotay tiiraanyo joogto ah. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
haddaba 2 sano kadib ayaa nolol iyo geeri waxaana lagu hayn eheladii ku sugnaa isgoyska soobe amaba marayay wadada xilligii qaraxu dhacay. sidoo kale xasuusta xanuunka badan ee qaraxaasi ayaa weli baaqi ku sii ah maskaxda dad badan oo uu qaraxaasi saameeyey. falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa raadadkii iyo saameyntii qaraxaas iyo waxyaabihii laga bartay.
2 sano kadib qaraxii soobe weli waxaa jira dhibanayaal dhaawac jireed iyo mid maskaxeedba qaba, sidoo kalena waxaa jira dad daqiiqad walba ka fakaraya bal haddii ay nolol ku arki doonaan iyo goorta ay noqon doonto eheladoodii iyo kuwii ay jeclaayeen ee aan nolol iyo geeri intaba lagu haynin, sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsanaa guddigii gurmadka qaranka. ku dhowaad 200 qof ayaan weli nolol iyo geeri lagu hayn. qaraxaasi dadka ku geeriyooda waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Sheekh Axmed oo filim qaado u ahaa v o a, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay oo ay xilligaas sii wada joogeen wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, ayaan weydiiyey waxa maalintaasi uu ku xasuusan karo.
Falastiin marka la fiiriyo 14 October 2 sano ka hor maanta oo kale waxay ahayd maalin waqti dambe galabkaas ahayd 3:15 kadib se xaaladu waxa isku bedeshay, xaalad adag oo murugo badan marka loo eego musiibadii dhacday guud ahaan oo dad badan oo Soomaaliyeed ay kula fuwaayeen. boqolaalkan waxyeelo ay kasoo gaartay, aniguna waxaan kamid ahaa dadkii dhaawacyada ugu cuslaa ay kasoo gaareen oo miir daboolmay ama gale xaalad kooma ah oo aan ogeyn waxa dhaca marka loo eego daqiiqado kooban gudahayd. waxyaabaha xanuunka badan dhaca waxaa kamid ah in saaxiibkii iigu dhawaa dadka markaas aan wada joognay wada taagnayn shaqa wadaaga ahayn kaadamaankeygii ahaa dadkan intuu kamid ah Cali Nuur Sheekh Axmed, dad kale oo ila joogay saaxiibba kale ayaa iyana qaarkood dhintay, qaarkoodna xubnahoodii muhiimka ku waayay.
sucdi daahir deeriye waxay ka mid ahayd guddigii gurmadka qaranka, waxayna xog ogaal u ahayd xaaladihii kala duwanaa ee ku hareereysnaa qaraxii soobe. sucdi, waxa aan weydiiyey bal maalinta uu qaraxaasi dhacay sida dareenkoodu u ahaa.
runtii anaga muddo shan bilood iyo maalmo ahaan wadnii hawsha gurmadka waxyaabaha ugu daran ee la kulmayna waxaa ka mid ahaa dad raadinaya dadkooda oo aan nolol iyo geeri midna aan ku ogeyn dadkii ayagana dhaawacyada aadka u dhibka badnaa ay kasoo gaareen ilaayo hadda ilaa hadda aana ka kabsanin wixii meeshaas kasoo gaaray dad waxaa arkaysaa maaragtay balastic wejiyadooda ama la geliyay xubno kamida jirkooda dad maskaxdooda qeyb kamida wadamadii dhaawacyada loo qaaday looga soo tegay oo xusuustii ay ka dhintay caruurtoodii iyo xaasaskoodii aana kala garanaynin waxyaalaha iigu murugada damaan ay kamid ahayd intii aan howlaha gurmadka ku jiray sidoo kale qoysas badan oo looga tegay agoomo nin tusaale ahaan dheeri saddex caruura ka tegay saddex kamid xaasaskiisa ee xaamilo ahaayeen caruurtii aan lahayn wax kaleeto oo raasmaalaha ama ay kusii noolaadaan xaalad yacni aan la qiyaasi karin aan lagu sii talagelin ahayd qarxii ka dhacay 14 October dad badanna ilaa hadda aysan ka kabsanin dhibaatadii markaas kasoo gaartay dadka dhinteen ilaaha u naxariista laakiin dadka dhaawaca ah ilaahay haddirtaan u baahan gurmadka u baahan in wadamadii marka hore lagu soo daaweeyo loo celiyo oo ilaahay haddirtaan qaarkood laabashadoodii ay caqabad ku haysataa runtii aniga iigu murugo badan ilaahay haddirtaan aan ka walwalaa tabar ahaanna aan ahayn dad isgashan kara xagga immigrationka wadanka turkigana caqabad ayaa ka haysatay inay wadanka dib ugu laabtaan wayna ku qasban yihiin baahiyaa jirta in dadkaas loo celiyo tusaale ahaan dadkii qeybo kamida maskaxdooda halkaas looga soo tegay oo xusuusta ay ka maqneed oo kasabtaa in la celsho sidoo kale dadka jirkooda balastiga uu ku jiray ayagana kamid ahoo baahi qaba in loo celiyo dadkii iyagana saasoo kale agoomihii ka dhinteen waalidiinta waalidiin waxaa jira ayagana aan agoomo looga dhiman laakiin curadadoodii iyo dad noocaasi ku waayeen
qaraxa soobe oo ahaa qaraxii ugu khasaaraha badnaa abid ee ka dhaca muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya ayaa waxaa xilligaasi aad loogu xasuustaa guddoomiyihii gobolka banaadir ee duqii muqdisho taabid cabdi oo waqtigiisa inta badan ku qaadanayay goobta qaraxa iyo cisbitaaladii la geeyay dhaawacyadii ka dhashay qaraxaasi waxa aan taabid weydiiyey bal maalintaasi waxa ay uga dhigan tahay oo uu ku tilmaami lahaa
farshiin waad mahadsan tahay qaraxii 14 soobe ee sanadkii 2017 waxay ahayd musiibo weyn oo ummadda soomaaliyeed maalintaa ku habsatay aan runtii dareenkayga macabiri karo maalintaas sida ay ahayd falka wuxuushnimada ee arxanlaawayaasha argagixishada ay ummadda soomaaliyeed u geysteen maalintaas mid aan dareenkayga ku cabiri karo hal iyo labo ma jirto aada bay u xanuun badneed laakiin dee musiibadaas dhacday midda murugadana markaan kasoo qaato wax la koobi kara ma aha laakiin waxaa kuugu filan markii meesha aan tagay waxa iigu horreeyay indhahayga ay qabteen waxay ahayd musiibo oo uusan qof bini aadan weligii sawiran karan isla markaana markaad aragtid caruur iyo waalid oo laba dhinac ah oo midba midkiisa kala raadinaya caruurtiina waalidkooda la waalidkiina caruurtooda la iyo sidoo kale dad la garan waayay gebi ahaanba wax ka xanuun badan ma jiro iska badaaya burburkii meesha ka muuqday iyo musiibadii meesha ka dhacday marka mid aan cabiri kara xaqiiqatan ma ahan laakiin waxa aan iga go-ayn waa intaa oo ummadda soomaaliyeed musiibada maalintaa ku habsatay oo argagixishada u geysatay
qaraxaasi oo ay ku geeriyoodeen dad la sheegay inay 600 oo qof kor u dhaafeen ayaa sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawacyada in ka badan 300 oo qof waxaana jira dad badan oo weli ay ku yaalaan dhaawacyo biskooda iyo kuwo aan biskoonin oo jir ahaan iyo maskax ahaanba ay u dareemayaan waa kan wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle oo ka waramaya dareenkiisa sida uu noqdo marka uu marayo agagaarka soobe
inkastoo aan ka kabtay dhaawacyadii soo gaaray 2 sano ka hor inkastoo meelaha qaar weli ay jiraan muuqashada dhaawacyadaasi haddana waxaad dareemaysaa xanuun badan markay timaado iskuulka soobe in aad joogto ama marto ama mar walba xasuusato ay si gaar ay u saameynayso oo mararka qaar laga yaabo inaan ka istaago hareerahayga fiiriyo marka loo eego daruuftii meesha ka dhacday xaaladii adkayd marka waa xaalad mar walba oo aan joogo muqdisho gaar ahaan iskuulka soobe maskaxdayda kuweyn oo igu soo laabato xanuunkaanigii gaaree dhaawac ahaan aan qabo iyo saaxiibadii aan waayay iyo dadka soomaaliyeed oo dhan markaas ku sawirana waa goob murugo badan oo xanuun badan oo aan maskaxdayda ka dhammaan doonin intaan noolahay falastiin
qaraxaasi kadib ayaa waxaa jiray talooyin iyo tallaabooyin dhinaca ammaanka iyo adeegyada masiibooyinka oo laga wada hadlay. Waakan guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo udubdhexaad u ahaa howlihii gurmadka iyo gargaarka ee masiibadii Soobe oo ka waramaya ka maamul ahaan tallaabooyinkii xilligaasi ay qaadeen.
Marka hore, horta mushiiba noocaas oo kale marka ay dhacdo waa in wax laga bartaa. Waxyaabaha laga baran karo ayaa waxay hoos imaanayaan qeybta cadaaladda ah. Cadaaladda dadka badanaa inta badan waxay fiiriyaan in dambiilihii dhibka geystay in lasoo qabto oo ciqaabta sharciga uu mudnaan la marsiiyo. Saa waa la yaqaanaa dambiilaha waa argagixisada Al-Shabaab, balse aan ciqaabtii ay mudnaayeen lama marsiin. Haddii aan taa qeyb kale usii gudbo, cadaaladda waxaa ka mid ah in la abuuro oo ay dadka filan karaan dhibka gaaray in la abuuro jawi nabdoon oo xasilan oo lagu damaanad qaadi kara mar kale inaysan soo laaban. Waxaan taa ku xusayaa marka casharada laga bartaa waxaa ka mid ahayd warbixin ay soo saareen guddiga taakulaynta iyo gurmadka qaran ee markaa la aasaasay musiibada marka ay dhacdaa. Waxaa ka mid ahayd in la sameeyo xarun deg deg ah oo heer qaran ama heer gobolka Banaadir ah oo la tacaasho dhibaatadaas soo dhacday. Markii annaga aan xafiiska joognay, labada qodob ee aan aadka diiradda u saarnay waxay ahayd energy-gii gurmad qaran inaan la dayicin, anigoo u mahadcelinay Ilaahayna ajir ha ka siiyo gurmad qaran cid kastoo ka qeyb qaadatay in aan la dayicin oo la sameeyo xarun gurmad qaran iyo shaqaale u tababaran masiibo Ilaahay ma keeno nooca oo kale hadday dhacdo si ay ula tacaalaan, iyo sidoo kale bangiga dhiig iyo waxyaabihii la halmaalay oo xarun gurmad degdeg hoos imaan lahayd. Qodobka labaad ee diiradda aan saarnay oo shirarka caalamiga iyo midka amniga gudaha markasta aan ku dhahayna waxay ahayd in hanaanka amniga sida magaalada Muqdisho hanaankeeda amniga uu u degsan yahay in aysan suurtagal ahayn in amni lagu sugo maadaama mashiibo intaa la eg ay dhacday. Ka horna cod dheer baan ku dhahayna in amniga gobolka Banaadir lagu soo wareejiyo si hanaan daadegsan loogu sameeyo. Amnigu maahan meesha kore, meesha hoosuu kasoo bilowdaa oo la daadejiyo. Marka labaas qodob ayaan diiradda saaraynay.
Isgoyska Soobe ayaa ah mid ay dadka iyo gaadiidkuba aada ugu badan yihiin ka hor iyo kadib qaraxii Soobaba. Waxaanay u baahan tahay in maamulka gobolka Banaadir iyo dowladduba ay wax ka qabtaan saxmadda faraha badan ee isgoyskaasi si looga gaashaanto masiibo la mida tii Soobe, sida ay sharxayso Sucuudi Daahir oo ka mid ahayd guddigii gurmadka qaran.
Wallaahi horta waxyaabaha ugu muhiimsan aniga intaan gurmadka joogay, waxyaabaha iigula cajaabisa badnaa waxaa ka mid ah ummadda Soomaaliyeed dad waxaa weyaan aada isugu gurmata muddo 3 bilood qiyaasi aan ku qiyaasiyo 5 million oo lacaga ayaa ummadda Soomaaliyeed kasoo xarootay. Marka laga reebo dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti oo 500 million dhiiban, 3 kaleeto ummadda Soomaaliyeed ka imaaday, gaar ahaan dadka qurba joogta ah ee aada runtii isha dagaaleen, dhalinyaradii iyo haweenka ugu sii badnaa dadka soo gurmada saacad walba soo hadlay lacagaha soo diray. Waxa ugu horeya horta laga barto in dadka Soomaaliyeed ay isku gurmadaan. Arrinta kalena loo baahanya in laga taxadarana waa xagga amnigana dowladda iskale inay iyada isku farqaanto. Eriyadii wax ka dhaceen meelaha ugu mushkuulka badan waaye magaalada Muqdisho, una baahan in istaraatiijiyad loo sameeyo meelahaas, waayo wadanku waa xirxiran yahay. Hal wadaa la isugu yimid, wadadaasna waa wadadii ay wax ka dhaceen. Haddii hadda Ilaahay naguma keenay wax dhacaana, intaas intii dhacday inta badanaa lasii filan karaa.
Kasakow masiibadaasi xanuunkii ay dad badani ku reebtay, haddana dadka Soomaaliyeed ee dunida dacalladeeda ku nool ayaa muujiyey isku duubni iyo garab istaag, iyagoo kaalmo nooc walba ah u fidiyey dadkii ku dhibaatoobay masiibadii Soobe, sida uu sharxay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi.
Waxaan rabaa dadka inaan la wadaago musiibo way nagu dhacday, laakiin maalintaa waxaan ka baranay midnimada ummadda Soomaaliyeed, ishir ahaan ummadda Soomaali inay mid noqotay oo ay markaati u tahay gabadhii buskud kasoo dhiibtay magaalada Boosaaso, iyo dadkii xerooyinka dhadhaab iyo kaakuma ku jiray, iyo Soomaalida qurbaha ku wada nool oo meel kasto caalamka wada jooga ilaa Australia oo u wada istaagay in mid ay u noqdaan oo dadka aysan maalintaa dhibka keli ku noqon. Dadkii Soomaaliyeed weli way joogaan, welina Soomaaliya ummaddaas Ilaahay ayuu mar walba ku bixin doonaa.
2 sano kadib masiibadii qaraxii Soobe, weli dadka Soomaaliyeed waxa ay xasuusan yihiin, qaar badanna weli ay la xanuunsanayaan khasaarihii nafeed ee ka dhashay weerarkaasi.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Falastiin Axmed Imaad oo nala socodsiin si warbixintaasi ka hadlaysay dhacdadii Soobe oo maanta laga joogo 2 sanadood. galab wanaagsan markala dhegaystayaal dhammaantiinba waxaanu gudagelaynaa qaybihii kale ee barnaamijkayga galabta. Waxaan idinku soo maqan barnaamijkii ilayska v o a iyo weliba qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka kuwoodii ugu door karoona.
soomaaliya ayaa maanta xasuusanaysa sanad guuradii labaad ee kasoo wareegatay weerarkii argagixiso ee ugu dhimashada badnaa taariikhda waddanka. laba sano ka hor maanta oo kale 14 oktoobar sanadkii 2017 waxaa ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho qaraxii ugu waxyeelada badnaa ee galaafta nolosha 587 qof, iyadoo in ka badan 300 oo qofna ay ku dhaawacmeen markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo t m ah uu ku qarxay isgoyskaasi soobe. Soobe ayaa taariikhda waxa uu noqday qaraxii ugu waxyeelada badnaa ee qaaradda Afrika ka dhaca oo mar qura in ka badan 500 oo qof ay ku naf waayaan. War-saxaafadeedyo laga soo kala saaray xafiiska madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kaleeto ergega gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya iyo AMISOM ayaa dhammaantoodba waxaa lagu cambaareeyey qaraxaasi waxyeelada badan geystay.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a. waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayga maxamed olaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a-da. barnaamijkan oo aan idiin soo saaro idinlana socodsiiyo anigoo maxamed colaad xasana bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ayaan maanta ku soo qaadanaynaa maleeshooyinka ay dadka xuuladayda ah samaysteen ee gobollada hiiraan, shabeellada dhexe iyo bakool kula dagaalama ururka al-shabaab. maleeshiyaadkan xuuladayda ah ee is-abaabulay ayaa dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey dagaal kula jiray ururka al-shabaab, gaar ahaan qaybo ka mid ah degaanada dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed. kuwooda ugu badan maleeshiyaadkan waxay la magac baxeen macawisley. magaca maleeshiyaadka macawisleyda waxa uu soo shacbaxay sannadkii 2014 markii xuulaley is-abaabushay ay dagaal culus kula galeen al-shabaab degaano ka mid a gobolka hiiraan. laakiin dabayaaqadii sannadkii hore iyo bilowgii sannadkan ayaa dagaaladii ay kula jireen al-shabaab ay xoogaysteen. meelaha dagaaladii ugu xoogganaa ay ka dhex mareen labada dhinac waxaa ka mid ah degaano hoos yimaada degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe. nabadoon muxiidiin nuur xasan waxa uu ka mid yahay odayaashii dhaqanka ee soo abaabulay maleeshiyaadka macawisley ee shabeellada dhexe. isagoo ku sugan degmada cadale ayaan qadka taleefanka ku weydiiyey sida abaabulka ay ku bilaabeen.
waxay kusoo aas-aasmeen waddanka 10 sano caanimo al-qaacida oo diinka baa ka sheegaya ay waddanka hanuun ku noo ajirno degmo aada yabaal agagaaradeera, kadib ciidanku sida usku soo biiraba degmo aada yabaal meel laga xakumo laga maamulo ayaa joogi jira 10 sano ay lahayd.
nabadoo muxuddiin ayaa sheegay in markoodii hore ay iska aqbaleen lacagta canshuurta ah ee ay al-shabaab ku sheegeen sako oo ay ku soo rogeen, laakiin markii dambe ay u adkaysan waayeen.
xuuli intay ahayd waa adadkaysanayno nimaadan cadow ku heesta oo meela ula baqata lahayn inta waxoona jooga waa iska waa dhiibi jirno waa nagu xukumi jira waa nagu qasbaayeen. waxaa noo soo daba martay in wiilashiina yaryar oo dugsiga ku jirta waad keenaysiin dhibaatadaas aana soo beenso inaan macawisadiisu aas-aasno oon iswalaashano oon isla dhimanno intaasaa loo geyd.
maleeshiyadan uma tababarna sida ciidanka, mana haystaan dhaqaale ay ku wadaan dagaal ay la galaan urur sida al-shabaab oo kale u abaabulan. xuseen cabdi maxamed oo ah afhayeenka macawisleyda ee shabeellada dhexe ayaan weydiiyey waxaa dhiirigelinaya.
waxaan ku anku nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi duubaa niman qatalaha mowqataluhu nimanka dibcada oo wahaabiyada ninkay dilaan cambadila allaanta jana usugnaatay oo yihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam
haye.
waxaana waaye adduunyaduna wax yar waayo kulu nafsinsa ay qatilmo jiray qoraankiisa ku dhahay mog ragu ninka raggaa waa dhimaha, laakiin waxaan rabaa inuu waddan wanaagsan oo ku dhigo.
marka nafti
markii adiga dibati kula dhalatay haddii uu iska wada haayo ay geeraan hasha ugu raanada oo iska dalaanso hayo eeyga maalinkan cerkuu soo ariisan ku wixiba dhiigla oo ka qunso hayo ee jiintaa qofta uu ku leeyahay naftaa adi dhigata naf waana ku sheegaya wax kuu tari ka miga.
nabadoon muxidiin nuur xasan ayaa sheegay in xitaa mar ay isku dayeen inay ka guuraan degaankaasi ay al-shabaab waddada u galeen oo ay ka hor joogsadeen.
waxaa laga helaa ciidanku waxa waaye boqol qoys u ahay afar ayuu todoba qof ayuu jireen waa laga helaa markaa soo dhaqaaqa maadan oo ku maleelaa kartiina ilmiyiina iyo naagiina la carara maadanana iyana soo raaceen dhex nooga qabsadeen cid walba boqolkaas qoys say u badan yihiin xoreeri waa dhaceen adiga laba qoyso amal kaniya xoolii kala fakatay inta kalena xoreeri waa dhaceen gadaayo gudisteen waa dhaceen ilmiye kaniya aan kala fakanay ilmiyaan dowlada la hoosgala dhihi tagnay dagaalkii aan kala kulanay waa isdagaalnay wadar meeloodaan ku weerarnay aniga hadda kula hadlaaya gacantaydu saddex meelbay ka dhaawacan tahay dad waa lahayna oy barhaa ka gooya waa jiryaa dad ay nolol looga qabsadeen oy haddana bireeya waa jiryaa in ilmaha kale faka weynay wayna keeneen dhibaatadaa kala kulanay la keeneen oo dad ay madaxa ka gooyanay ay hilibkiisa qaadanay meel walba geenay xigmada aadhe baan u qaadeen waa jiryaa dad ay nolol looga qabsadeen waa jiryaa anuguna sidoo kaleetoodan dadna uga dilnay gobol dadkii hogaameeyaalaha ugu raadinayana reerooriba waa gudbay dagaalaa kula jirnaa weli saldhigna waa ka gudbay calanka laba meeloodaan calan uwa soo qaadna ayuu wateen intaasaa la kulanay intaasaana soo martay arrinkan.
dagaalka ay ku jiraan sida uu sheegay nabadoon muxyiddiin waxa uga daran caruurtooda oo qaxooti ku ah xeryo barakacyaal oo ku yaala magaalada cadale ee gobolka shabeellada dhexe.
inaan dagaalano iyaan ilmahayni anuu raashin u raasan dhaqantida ina aygaa dhacee waa iskula'nahay dowladana ee wax nagama soo gaarino in hadalkayna hujriyada dhex looga heesto eedad isga qareerto saasaan u aragnay marka dowladana wax kama hayno wili walaalahaynana wax nagama soo gaarin in magacaanga lagu qareertana suuradal si kale uma taqaanida geedgeed yuhuud la yidhaa oodan saddex maalmood muru kasoo buuxi karin aa ilmaha in raashin ka raadiyaan hal doolaro joogaa sidaa si xun iyo si oon ilaahay asuun dadkiisi qurtaa guriga magu imayse ilmi arxaa taacadigu kala soo carara baahiya udinta waaya.
dhinaca gobolka hiiraan maleeshiyadan macawisley waxay ka dhasheen go'doonkii ay al-shabaab gelisay magaalada buulo burde iyo degaano kale iyo iyagoo xoojiyey canshuurtii xoolaha ee ay ku soo rogayeen dadka reer miyiga ah. mid ka mid ah taliyaasha macawisleyda hiiraan oo aan qadka taleefanka degmada jalalaqsi kula xiriiray cusmaan cabdi xasan ayaan weydiiyey sida uu ku soo bilowday is-abaabulkooda.
wallaahi markaan abaabulaynay markaan bilaabinaan ukala sabaabulnay markaan aragnay wax badan oo ay saameeyey ummadda dalka iyo dadka oon waxba reebeyn niman meeshaan oo aan ummadda waxba ku reebeyn oon wax dheef dhaafeyn oon dad dhaafeyn oon waxay reebaan aan lahayn ummaddu fikri waa waxay ku fikirtay inay naaskay naftooda ay ku badbaadi lahaan inay risaas iyo qoryo kala baxaan ayagu ku ridaan. waqti badanay soo martay hadda jallaqsi saada degan ceedan oo amison oo dowlada hadda degan laakiin iyadoo jallaqsi aan degana inaan la bilaabo maxaisley oo gurmad hadda waa dad dagaalka aad ka laabatid ama markuu dhaca ka bacdi meela dib aad uga hoyata ayna lahayn oo halkaasaad joogtid.
cusmaan ayaa iiga sheekeeyey dhacdooyin uu sheegay in al-shabaab ay u geysteen dadka degaanka oo ka caawisay in tirada maleeshiyaadka kooxdooda ku biiraya ay kororto.
waxyaalo badan oo waxay soo dhacay lama soo koobi karo waxaa ka mid a in guryo la gubo waxaa ka mid a in xoolo guryo ku xeraysan iyo la yidhaaha kasoo baxa qof maamaha joogto dadkaas waxaa ka mid a abaraa waxaa saddex wiile ku edaawiyey waxay ka mid ahay macasleyda waxaa la yidhi marka gurigaan yar loogu yimi subax waxa horihii ku xereysay inaa layidhi guriga banaanka uga soo baxa barta naftaan yar lagu shubaa dadna lagula qabtay waa dareemi kartaa xoolihi waa ku mooreysan yihiin alaabteeda dhan waa dhex taallaa waxaas lagala dagaalamaao waa dareemi kartaa guri iyo xoolo naf iyo maal isdul saaran wax ka daran inay ma jirin.
ilaa iyo sanadkan horaantiisii qaar ka mid a maleeshiyaadkan gaar ahaan kuwooda ka agdhow xeryaha ciidanka amisom ee ka howlgala hiiraan ayaa fursad u helay inay tababaro helaan qaarna ay si iskood ah ugu biiraan ciidanka. waa kan cusmaan mar kale.
qaab dowladeed hadda ubuu dhisan yahay ciidanka wax badan oo ay soo mareen ka bacdi tareedina waxaa u sameeyey qolada jabuutiga waa la tareedingareeyey sidii koorsoo kaleeto laba iyo toban bilooda iyaa madaxda laga hayaa la tareedingareynaa ayagoo habeenkiina difaaca galaayo qoryahooda haasto maalinteena tababar galaayo ay tareedin soo mareen waxay tareedinkaasu mareen qoryahoodii lahayeen xaafadihoodii joogeen qofna waxma siinayn inay qaab dowladnimo ciidan meesha laga bilaabay halkaasa bilaabaan.
شريف قليف علي أوسنا كمدا هرجو وياشا مع عوسليدا إيران أيان ويديي وحا أي كفا إيدين دقالكا أي لقالين على الشباب مداما أي حول الرعاتو يهين إيا سيدا يقو صورة قشو إسكو وديدا حول دقشادا إيا دقالكا جب هذين تأه
والله أنت حول النفس ساكيان وصحابة دقالكا فاقب الأول النفس ساكيان إنه تيار نقول إرادو هذا ماشل إن دلوقتي إيجي عواتك وانتا سغاشن إيه سغاشن كيلومتر واي وفنا سغاشن كيلومتر واي بيعن باقا مثل ميتر إيجي دي أولا كفضينا سغاشن كيلومتر هذا نوجر الديران كي نوري بطير السوى كراتوة بالويني السوى كرمحات سوى كراتوة إلا مصدق الله إن لاشا اللي هذا إيشاك إن ماشي اللي هذا حتى مصدق الله بخد بيجي روكا سوى كهولد الله إنت إلا مصدق الله إيشاك إذا سيئ كهولد الله
dhinaca bakool waxaa jira maleeshiyo xoolalay ah oo iyaguna isu abaabulay la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Maleeshiyadaasi oo markoodii hore loogu magacdaray Caliqaha Wane ayaa dhowaan la baxay Cali Qaran. Ugaasdir Cabdullaahi Cabdi waxa uu ka mid yahay madaxda maleeshiyada Cali Qaran ee bakool. Waxaan weydiiyey sida ay ku aasaasmeen.
Kana Cali Qaran waxaan ku aasaasmay qolada nabadgelyada dadka dhigisa banaysatay markii ay dadka dhibaateen oo xoolahoodii ee qaateen dadkii waalidiinta ahaa oo waxgaradka ay gowraceen wax dhaqdhaqaaqa la waayey dadkii wax la xiray iyo wax la gowraca iyo xoolahooda la iska isticmaala markii ay dhacday dadkii cufri ciriiri ay galeen baa dadkii ay iskood intay is abaabuleen baa waxaa sameynay in ay qolada iska hortagaya loo sameeyo maleeshiyaana in loo sameeyo oo annaga aan is aasaasno waxaan ku bilaawnay markii ugu horeysay aan ciidanka abaabulnay tirada ciidanka waxay ahayd 1,303 baan ku abaabulnay waa wadnay ilaa iyo ciidanka uu ka gaarayay 700
maleeshiyada ururka Al-Shabaab waa kuwa la dagaalama ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo marka la isku daro 20,000 oo askari ka badan waxaana dad badan laga yaabaa inay isweydiiyaan sida maleeshiyo xoolo dhaqata ay ugu baxdhigi karaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ugaasdir ayaan weydiiyey waxa ku dhiirigeliyay inay Al-Shabaab kula dagaalamaan dhul ay ku xoogan tahay
hantidii ay naga qaadan jireen oo dadka abaalaanta nolol qaadan jiray yaa waxaan damacnay inaan ku galan xoolahanaga barna aan badbaadsano barna aan hubti gabanno ayagii aan ku dagaalamo aan isku abaabulno dowladdana waxay naga ayadana naga caawin jirtay sida rasaasta oo kale way naga caawin jirtay ama xaaladda markay culsaato kale gurmadka iyadana nasiin jirtay way naga kaalmayn jirtay marka dugsigaasidan haysano oo xagga dowladda fajar waan qabnay oo mar walba muraalka in dowladda ay soo gaari doonto
maleeshiyadan ayaa gabaad ka dhigtay dhul howd ah oo u dhexeeya degmooyinka Xudur, Ceelbarde iyo Tiyaglow waa kan ugaasdir mar kale
intaa markaan sameynay dhul oo howd ah oo banaan aan ahayn gaari uu soo geli karin haddii uu soo galo baasuka iyo sidaas lagu dhufan karo oo ciriiri ah kaalmo ule ninkii markaa dagaalamaya kaalmo ule dhulkaasaan ku jirnay waan kaga badbaanay markii la sameeyey ciidanka la sameeyey ilaa hadda dhow markay dagaalada dhaceen oo xoolihii la qabsaday oo hadda dagaalku nagu baxbaxay intii ka horreysay dagaalada oo iskoosay marba nagu soo qaadayen way nagu soo dayeen ciidanka dad badan baa ka dhintay markii ugu badnay 15 baa ka dhimatay maray 5 dhimato maray 7 dhimato adiga ayagana waxunbaa sidaasoo kale laga leyn jiray
saraakiisha ciidamada milatariga dowladda federaalka soomaaliya ayaa marar badan sheegay inay la dhacsan yihiin dagaalka ay maleeshiyaadkan kula jiraan Al-Shabaab meelaha qaarna gacansaar xoogan la leh gudoomiyaha maamulka gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaan weydiiyey sida ay u arkaan maleeshiyadan
aasaasooda horena waan ogaa qaabka ay u shaqeyn jireen waxa weeye gobolkan waa la soo gaarintaas
maamulka gobolka ay ka mar qaadanayaan mise waa qolyo madax bannaan oo iskood bay ula dagaalamayaan Al-Shabaabkaas qaabkee ku wada shaqeysaan
waa hadda golley gobolka amar gobolka kale kuma shaqeynayo laakiin waxa wada dad isku soo abaabulay oo deegaanka iska abaabulay oo odayaashoodii oo meeshaas oo dhalinyaradoodii iska abaabulay marka anagu wargelin un baan soo fiyeen maahan anagu marka hore ma aasaasin laakiin wargelin baan soo fiyeen haddii nimanka nimankii la dagaalay anagana in aan ku qasbanahay inaan meeshaas oo waxay karaan kaana aan dhacay
marka waa iska kaashataan dagaalada iyo waxa dhacaya waad iska kaashataan
haa maxaa jira ciidamada haddii ciidamada maxay soo meel meelaha ka baxsan magaalada ayay la soo xiriiraan wixii warbixina xaaladaha jira nimankaas maxay soo meelay joogaan iyo kulley xogta oo dhan ayaa keenay sideeduba horta dadkan waxa waaye xugta ay haystaan nafta golayaad kale maana wax dowladkiisana ma aha wax gobol iyo maxay dadbigmo shugul ku leedahayna ma aha anugu keliya waxaan isu kaashana waxa weeye cadowgaas oo ay la dagaalahayaan iyo ciidamada waxay isu kaashadaan bis xogta isu kaashadaan waxa weeye qoladan al-shabaab ayuna duulka ku jiraan nimankan ayuna duulkale ku jiraan
dhinaca ururka al-shabaab sida ay ku qoreen marar badan baraha internetka ee afkooda ku hadla waxay u aqoonsan yihiin maleeshiyaadkan kuwa la mida ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom waxayna ugu xukuman yihiin dil dad badan oo ka faallooda arrimaha ciidamada ee goobaha colaadaha sida soomaaliya oo kale ayaa qaba in maleeshiyaadka marka hore ku bilowda qaab jabhadeedka ay marka dambe haddii ay xoogaystaan u xubsiiban karaan awood gorgortan siyaasadeed la geli karta maamullada ka jira meelaha ay ka howlgalaan haddii marka hore maamulladu aysan la iman siyaasad iyo xeerar marka ugu dambaysa ama hubka ka dhigaysa ama ciidanka qaranka ku biirinaysa intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed mahadsanid markana magaalada boosaaso waxaa maxkamad lasoo taagay nin siyaasi oo lagu magacaabo muuse cali jaamac oo ay ciidamada amnigu xireen maalintii shalay wariyaha v o e da faadimo yaasiin jaamac ayaa haddaba warbixintan nooga soo dirtay boosaaso
dhegaysiga maxkamaddan lasoo taagay muuse cali jaamac oo furmay barqadnimadii maanta ayaa ugu horreyn xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari bishiir ismaaciil cali waxa uu ku eedeeyey in siyaasi muuse cali jaamac uu u gafay garsoorka
wuxuu u xiran yahay qodobka 269 oo dhigaya cid kasta oo u gafta garsoorka laamaha dowladda iyo cid kale oo aan mudnayn in gafkaa lagu sameeyo qofka in lagu eedeeyo ciqaabteedana uu leeyahay waxaanu horgeynay maxkamadda waa wax uu isagu iskii u maagay sharcigaanuna horgeynay
xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay in muuse u xiran yahay arrin siyaasadeed
muuse cali jaamac maxkamaddaanu horgeynay dad baa waxay lahaayeen wax u xiran yahay siyaasad iyo arrimo dowladeed midna uma xira
eedaynta xeer ilaaliyaha kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari abubakar cabdinuur jaamac waxa uu ku dhawaaqay in dib loo dhigay maxkamadaynta muuse iyadoo maxkamaddu ogolaatay in loo qabto qareen u dooda
maantii taariikhdu tahay 14-kii bishii 10-aad 2019 waxaa la horkeenay maxkamadda horteeda eedaysane dor muuse cali jaamac xafiiska xeeraarinta qodobada uu ku duulayo waxa weeye inuu u keeno evidence caddayntii muujinaysay inuu faldembiyeedkaasi dhacay faldembiyeedka hadduu dhacayna waa faldembiyeed ciqaaba weyn oo dembiya bulshada laga galay hay-adka dowladnimana laga galay cidda geysatana waxay xaq u leedahay ciqaab in la mariyo sidaa darteed halkaasay dacwadda maantay noo ka hakatay waxaana ku wareejinay in uu helo qareen difaaca maxkamadda horteeda fadhiga labaad iyo fadhiyada kasii dambeeya
caaqil maxamuud axmed rooble oo ka mid ah odayaasha gobolka bari oo v o a la soo xiriiray ayaa sheegay in muuse cali jaamac uu jeediyey biyaan ay soo saareen qaar ka mid ah odayaal uu ka mid yahay
muuse arrinta lagu haysto oo lagu xiray wuxuu ka mid ahaa biyaanka odayaashu ay soo jeediyeen wax isaga gooni oo ahaa oo isaga gaar oo ahaana ma aha
biyaankiina ma ku jirta in maxkamadaha aad ku dhaliisheen
biyaanka uu akhriyey isaga gooni uma ahayn dhaliilahaasina waa wax dhici kara oo dee maxkamaduhu waxay ka mid yihiin dadka dowliga oo la dhaliilayo waxa lagu xirayna waa xaqdarro aadbanuna wax u nahay
sidoo kale muuse cali jaamac oo maxkamadda horteeda ka hadlayay ayaa sheegay inuu akhriyey oo keli ah biyaan ay soo saareen qaar ka mid ah guurtida gobolka bari isla markaasna aysan jirin wax isaga u gaar ah faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
aad bay umaadsantahay faadumo haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo haysa wariyeena saynab abuukar maxamed
kulan
kulanti wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii Kismaayo ka dhacday 22-ka bishii Agoost ee sanadkan, ayaa haddana toddobaadkan Kismaayo waxaa lagu caleemasaaray madaxweyne Axmed Madobe oo doorashadaasi ku soo baxay, iyadoo madax badan oo isugu jira madaxweynayaal hore ee qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee xubno ka socday baarlamaanka Kenya ay ka qayb galeen munaasabadaasi. Ismarwaaga siyaasadeed ee haatan ka taagan dalka ee sida looga gudbi karo ayaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana ay gala qayb galaya Maxamed Aadan Muuse Cadooye oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo Baraka, qaar badan oo ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana hadalka ku horeeyay aqoonyahan Maxamed Aadan Muuse.
Waxaan u arkaa xaalad loo baahanyahay in wax laga qabto oo aan ku salaysayn qaab dastuuri ah, rabitaan ku salaysan baan u arkaa anigu.
Injineer Axmed Day Maxamed Muuse,
xaaladda hadda taagan waxaan ku tilmaami karaa xaalad ayaan darro oo macnaheedu yahay in siyaasadda dad badan oo ama siyaasiyiin sheeganaya ama madaxweynayaal hore ha ahaadaan ama ha ahaadaan mucaarad siduu yahayba ay u diidan yihiin in siyaasaddu ay jihaysanto oo wadiiqa lagu yaqaano ay marto.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Aadan Muuse, adigu maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Innagu waxaan dhigan dastuur baan dhigan, dastuurka waxaa loo dhigay inaan fikir la raacin iyo rabitaan. Hadda example walaalkay wuxuu yiri wasaaradda arrimaha gudaha dastuurka meel ay kaga taalo ma jidho, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xageysa maamul goboleedka doorashadiisa, maaha marka rabitaan ee lagu dhaqmo. Waxaa lagu dhaqmayaa waxa weeyaan dastuurkaas haduu qeexayo in dowladdu ay hagto ama wasaaradda arrimaha gudaha hagayso barnaamijka ka socda maamul goboleedka bal raaciya. Haduusan sheegayn ee ay dowladdu leedahay afar waxyaalood kali ah ay ku leedahay dalka, inta kalena ay madaxbanaan maamul goboleedyadu iyada raaciya. Afarta waxyaalood waxa weeyaan siyaasadda iyo lacagta iyo ciidanka iyo immigration-ka, yacni waxa weeyaan aqoonsiga.
Haye Injineer Axmed Day, waad dhageysanaysaa hadalka Maxamed Aadan Muuse.
Waxa horta meesha yaalla waxa weeye dastuur lagu xadgudbay baa jira, ka macnaheedu waxa weeye metelaada shacab buu ka soo bilaabmay oo ah yaa metelaya shacabka. Haddii la yiraahdo maamul goboleedka baarlamankiisa ama xildhibaanadiisa qaab lagu soo doortuu leeyahay, qaabkaasi dastuurka weyn baa dib loogu laabanayaa. Matalada shacabku waa muhiim. Meesha markii ugu horreysay wax ka khaldameen halkaasay ahayd, meesha laga saxayay halkaasay ahayd. Doorashada dhacday waxay ka bilaabantay alif qaladkeedu albaqran waa ku dhammaato, iyadoo weli la iska laalaado oo weli laysla diidan yahay oon waxbaba meel la isla dhigin, ayaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu yidhi halkanna waxaan ku samaystay qayb kale, xafladu samaystay bay ahayd, dad uu gacanta isagu kula soo baxay bay ahayd, iyadoo lays haysto maba ahayn wax la yidhaaha doorasho in lasoo qaado. Ko caleemasaarka hadalkeeda bada qolyahan hadda tegay ama siyaasi ha isku magacaabayo ama xasaanaad nin hore usoo qabtay ha isku magacaabayo dhulkay kaga dhacdo. Qolyaha ka yimid Kenya ma wadin qarannimo ay Soomaaliya qarankeeda ay tixgelinayaan. Badda yar ee laysku haystana hunguri baa ka haya Kenya danaheeday ku shaqaynayeen.
Waxaan siinayaa Maxamed Aadan Muuse.
Horta walaalkay waa mahadsan yahay barnaamijkan isaga oo doorashada waxa loogu talagalay inta suur hago loogu talagalay in rabitaan hago looguma talagalin. Dastuurka federaalka iyo kan Jubbaland waxay qeexayaan sida doorashadu u dhacday inay sax tahay. Way qaban karaan reer Jubbaland, laakiin waxaa loo baahan yahay in la xaliyo dowladdu ay xaliso, laakiin dowladdu inay wixii o dhan waa burburini oo aysan awood u lahayn ay ku burburiso ma aha. Maadaama Soomaaliya ay kala guudhay oo kala tagtay oo ay is-aaminayn, waxaan loo sameeyey waxa weeyaan oo tasuurkan loo sameeyey in la isku soo dhaweeyo oo ay isu yimaadaan oo muddo ka bacdi ay markaa wada samaystaan. Puntland waxaa ka dhacay doorasho ka dhacday doorashaas dowlad federaalka Soomaaliya waa loo diiday inay ka soo qayb basho, Jubbaland waa loo diiday sababta marka ay Puntland uga aamustay Jubaland ugu dhiirtay waa su'aal la isweydiinayo isqabashada Jubaland dhexdeeda waxa Soomaaliya uu yaala
waxaan siinayaa injineer Axmed Ahmed Maxamed Muuse
Puntland dadka doorashada marka ugu horeysay ba soo galayay oo golaha shacabka matalayay cid isku haysta intii doonta ayaa tartantay intii doonta ayaa waxa kala saaray isimada saxiixa leh ee reer walba hal qof oo hal qof kala laaday ma jirin dawladuna korbay kala socotay laakiin dhinacaan Jubaland dhagaadeeg badan iyo ismariwa badan iyo beelaha dadku matalayaan tira ahaan marka la arko ka badan Puntland dadka matalaya ka beel ahaan le dadkii waa 4.5 in oo dadkii ay cabasho soo gudbinayaan beelahi in badan oo kamida ilaa iyo heer federaal ay soo gudbinayaan xilibanadoodii ay maalin walba keenaya cabashadaas waxaas oo fara badan ayaa dawladdu aragtay labadii jeer horena qaladkaas uu jiray oo waa iska daba qaylinayay haddana sidoo kale too unba leeyisan qaladkaas uu soo laabanin habraacan dawladdu waxay ku leedahay wax loo yaqaan qayb kamid ah in ay doorashooyinka gobolada ay ilaaliso oo ay ka qayb gasho mulka Ahmed Madobe ayaa diiday oo ku dhagaadeeyay go'aan buu ka qaatay go'aanka mirihi uu dhalay oo dhunkaalihiina waa tan maanta socota
qof Soomaali xurmaha waxa madaxweynaha dalka ee waardiyeeyay Kenyan iyo Ugandais baa waardiyeeyay u fiirso xaq waxaanu leenahay inaanu ayada ka fikirro Kenyaga ninka Kenyaka ama Ugandaiska 1500 buqaata inaguna kan Soomaaliga oo u dhimanayaana laakiin ma qaataba waxa way marka horta aynu fahanno inaan dalnahay inaanan lahaynba inaanu hay dal madax banaan iyo inaanan ahayn horta inaan ka fikirro loo baahan yahay meel kale ayaan isku waabi magarad horta ka fikir Ugandaiska kan lacagtaada qaadanaya oo dalkaagiisa maamulaya taasa fikirkaaga baahan iyo wax qabad halku waxa ku jira in la wada hadlo oo laga tasado aayaha Soomaaliya
gabagabada doodan isla soo gaarnay injineer Axmed Day adigoo soo koobaya maxay kula tahay xalka inuu ku jiro arinta loo xaliyo
xalka midka dawladdu ay u aragto federaalka ay baanu arkaa in qoliyaha isharaxay ee dhamaantood isdoortay in ay iyagu dib u wada fariistaan arinta ay xalkeeda iyagu galaan tanaasul iyagu isu sameeyaan dawladda dhexna u la yimaadaan iyagoo wada jira
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Aadan Muuse Cadooyo oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad iyo aad bay maasantahay Zainab Abukar wali waxa la socotaan VOA Washington haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaanu hayaa wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Masaade
walaxsan dhigisteel dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qaarada Yurub waxaa si xiiso badan uga soconay sareebka koobka qaramada Yurub ee sanadka 2022 gruubka A waxaa caawa la isugu soo noqonayaa kulamo xiiso badan oo xulka qaranka Bulgaariya iyo waxa uu marti gelinayaa xulka qaranka Ingiriiska oo toddobaadkan laga soo badiyay oo Czech Republic ay kaga soo badisay 2-1 Kosovo waxay la ciyaaraysaa Montenegro halka gruubka B ay fooda isku darayaan wadamada Lithuania iyo Serbia Ukraine iyo Portugal ayaa iyaguna kulmi doona Grupka H ayaa 3 kulan la ciyaaraya xulka qaranka Faransiiska ayaa Faransa ku martin gelinaya xulka qaranka ee Turkiga halka Iceland-na ay Andorra la ciyaari doonto Moldova iyo Albania ayaa iyaguna kulmi doona Habeenkii xalay ahaana kulamo xiiso badan iyo shalay galab oo ka tirsan isla koobkan qaramada Yurub sareebkiisa ayaa wadamadu ay iskaga hor yimaadeen kulamadii dhacayna waxaa ka mid ah gruubka C ayaa waxaa fooday isdaray xulka qaranka ee Belarus iyo Netherlands waxaa xulka qaranka ee Holland ay ku badiyeen 2-1 oo ay guusho ku raacday 3 dhibcood halka ay ku qaateen ciyaaryahan Ronaldo wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa isagu 2 goolba u saxiixay xulka qadarka ee Netherlands Estonia iyo Germany oo kulmayna 3 gool iyo waxba waxaa ku badiyay xulka qaranka ee Germany taa sidoo mudan in gruubkan ay wada hoggaaminayaan Warka qaranka ee Holland iyo Germany waxaana labadooduba ay leeyihiin min 15 dhibic laakiin marka la fiiriyo kulamadii labadan kooxood dhexmaray ayaa xulka qaranka ee Holland isagu guulo gaaray taasina waa sababta haata xulka qaranka ee Holland iyagu kaalinta koowaad ay kala sarreynta ku joogan Warka qaranka ee
waqooyiga Ireland ayaa iyaguna waxa ay haystaan 12 dhibcood oo wali halkaasi cidina ma cadda inay kaalinta koowaad ku soo baxayso. Gruubka E ayaa isagana fooda waxaa isku daray wadamada Azerbaijan iyo Hungary. Xulka qaranka ee Hungary ayaa iyaguna hal gool iyo waxba ay guusha ku raacday, halka xulka qaranka ee Wales oo gurigooda ku ciyaarayay ay bareeja hal iyo hal la galeen xulka qaranka ee Croatia oo isagu gruubka hogaaminaya isla markaasina ku hogaaminaya 14 dhibcood. Xulka qaranka ee Hungary ayaa ku xiga oo 12 dhibcood leh, halka Estonia iyo Wales ay ka leeyihiin 18 iyo 8. Walow min kulan uu ka dhiman yahay kulamada ay labada dal ka horreeya ciyaareen. Gruubka G waxa isagana kulamo adag iskaga hor yimid xulka qaranka ee Poland iyo waqooyiga Macedonia, waxaana laba gool iyo waxba ku badiyay xulka qaranka ee Poland. Sidoo kale isla gruubkaasi Austria iyo Slovenia oo ciyaaray hal gool iyo waxba waxa ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Austria. Gruubkan waxaa kaalinta koowaad ku soo baxday ilaa iyo hadda oo kaalinta koowaad fadhiisa xulka qaranka ee Poland oo iyagu 19 dhibcood leh. Waxay xaqiijiyeen inay u soo baxayaan koobka qaramada Yurub ama kaalinta koowaad ama kaalinta labaad. Kaalinta labaad waxaa iyagu haatan fadhiya xulka qaranka ee Austria oo iyagu 16 dhibcood leh. Gruubka ay waxaa ku wada jira wadamada Kazakhstan iyo Belgium. Xulka qaranka Belgium ayaa waxay ku badiyeen 2 gool iyo waxba oo sidaasi Kazakhstan kaga badiyey Qubrus iyo Ruushka oo ciyaarana 5 gool iyo waxba. Xulka qaranka ee Ruushka ayaa guusha ku raacday halka San Marino lagu durduriyey, oo xulka qaranka ee Scotland ay ka badiyeen oo 6 gool iyo waxba ay uga badiyeen. Xulka qaranka ee Belgium ayaa iyagu 24 dhibcood leh, waxaa ku xiga Ruushka oo iyaguna leh 10 iyo 20 dhibic. Labada dal ayaa u muuqda inay kaalimaha koowaad iyo labaad ku soo kala bixi doonaan, inkastoo kulamada u dhiman lagu kala ogaan doono xulka kaalinta koowaad ku soo baxa. Qaarada Yurub ilaa iyo hadda, haddii aynu jaleecno wadamada soo gudbay ee iyagu ama kaalinta koowaad ama labaad ku soo baxay, ayaa waxayn xulka qaranka ee Talyaaniga ayaa isagu gruubkiisa jii kaalinta koowaad ku soo baxay oo xaqiijiyey inuu koobka qaramada Yurub sanadka soo socda ka qaybgali doono. Xulka qaranka ee Ruushka ayaa isaguna lug la soo galay oo ama kaalinta koowaad ama tan labaad ku soo bixi doona gruubkiisa. Poland ayaa sidaasi la mida iyaguna kaalinta koowaad ama labaad ku soo bixi doona, halka xulka qaranka ee Belgium iyaguna sidaasi la mida ay yihiin. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco qaaradda Afrika oo loolan loogu jiro isla markaasina lagu jiro isla reebka hore ee koobka qaramada Afrika, ayaa xulka qaranka ee jamhuuriyadda Jabuuti lugtii labaad oo ay la ciyaarayeen xulka qaranka ee Gambiya waxa ay ku kala baxeen 1-1 bareja. Labadan dal oo kulankii hore tirataa la eega ku soo kala tegay ayaa markii ay labadan dal ciyaarta kama dambaysta ah isugu yimaadeen ama ay soo gabagabooday, waxaa loo dhigay rigoorayaal ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Gambiya oo iyagu 3-2 ku soo baxay. Sidaasina Jabuuti waxa ay kaga hartay isreebka hore ee koobka qaramada Afrika. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan ay kulan dambeyn, waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Waa tahay mahadsanid mascado. Markana waxaa aad ku soo dhawaataan codka baxsan fanaanada Khadra Daharciga iyo heeska Sida Lamalooshe, waxayna gabagaba u tahay idaacaddeenna Galabnimo. Maxamed Cabdi anigoo Sahre Cabdi ah gudahan waxaan idinla nabadgelyo.
This is